Здравейте, приятели! Здравейте всички, които и тази вечер сте застанали пред радиоапаратите с надеждата да чуете отново Божието Слово. Ние продължаваме изучаването на книгата на пророк Захария и започваме глава 5. Надяваме се, че ще откриете текстове, които са благословение за вас. Пророческото прозрение на Захария се откъсва от неговото съвремие и прониква по-далеч в бъдещето, в едни месиански времена, когато се изграждала Христовата църква. Изграждането на Ерусалимският храм е едно естествено историческо събитие, и то не обхваща цялата земя. Няма такъв космополитичен характер, за да се подчертае особено, че то ще бъде осъществено не с сила, нито с мощ, а с моя дух, казва Господ. Изграждането на храма е човешко дело, подпомагано от Бога, и тия думи не са напълно приложими към ръкотворения храм. Това дело не е от такова всемирно значение, да бъде обхванато с погледа на седемте очи Господни, които обхващат цялата земя. Това видяхме при изучаването на предишните стихове. Затова ние трябва да разбираме Църквата Христова, която има своя произход не от този свят. Това царство не се нуждае за своето преуспяване и запазване от ония средства и сили, чрез които човешките предприятия осигуряват своето съществуване и успех. Не чрез мощ и сила, а чрез Божия дух, чрез Святия дух, който Отец изпраща, за да пребъдва вовеки в Христовата църква. Това са някои от поуките, на които се спряхме в миналото изучаване. Сега стигаме до две видения, които носят най-голям символизъм и са необикновени от тази група видения. Първото, летящият свитък, бележи силно разделяне в значенията на виденията, които Захария получава. В първите две глави Бог ясно заявява, че възнамерява да унищожи всички врагове на Израел и този народ да стане свещенически народ, което представлява Божието първоначално намерение. Бог им казва, че това е било неговото желание за тях, когато ги е извел от робство в Египет. Но поради техния грях, само едно племе, левитите, са били избрани за свещеници. След това, във видението за Исус и Сатана, ние научаваме, че народа първо трябва да бъде очистен. Следва видението за отрасъла и камъка с 7 очи, което е насочено към периода на царството, когато Бог, който ги е очистил, ще ги използва и те ще станат светлина на света. По примера със светилника, поддържан с масло от маслиновите дървета. Маслото, представляващо Святия Дух, означава, че те ще бъдат свидетели в силата на Святия Дух. Всичко това е добро, но поражда един въпрос. Означава ли това, че всеки член на този народ, всеки израелтянин ще бъде избран, дори тези, които живеят в непрестанен бунт и грях? Във виденията пред нас, ние ще видим, че Божието осъждение ще дойде върху тези, които не са се покорили на Него. Той ще открие тези, които са бунтовни, и ще ги осъди. По същата причина Бог ще направи това в целия свят. Въпреки че тези видения имат предвид определен народ, те също така касаят и света. Има едно световно благовестие, което очаква с нетърпение установяването на Божието царство тук на земята. Защото не всички уния са Израел, които са от Израиля, казва апостол Павел в послание към Римляни 9 глава 6 стих. Това е национално единство, обединено тяло, и не всеки член ще бъде прият. Всеки човек ще трябва да бъде покорен на Бога, да бъде очистен по Божия начин, както видяхме, и ще трябва да приеме мисията. Това, което се отнася за народа на Израел, важи и за църквата. Не всеки църковен член е истински християнин, който означава член на тялото от вярващи, наречено църква. Ще дойде ден, когато ще има разделяне на вярващи и невярващи. Голямото разделяне на църквата ще бъде във възторг и разделението на Израел и за всички народи по земята ще бъде при второто идване на Христос. След това ще има осъждение и Сатана ще бъде вързан за 1000 години. Всичко това е в картината, която ни е дадена тук. Може да видите, че това е било за насърчение на божествения остатък от Израел в дните на Захария, както и за нас днес. Чуйте първия стих на глава 5. Тогава пак, като повдигнах очите си, видях и ето летящ свитък. Първото нещо, което трябва да установим е, че този летящ свитък е свитък, който представлява Божието Слово. Получаваме следното обяснение от пророк Езекиил. И като погледнах, ето ръка пространа към мене, и ето в нея свитък книга. И той го разви пред мене. Писаното бе отвътре и отвън, в което бяха написани плачове, ридания и горко. И рече ми: Сине човешки, изяж това, което намираш, изяж тоя свитък и иди, говори на Израилевия дом. И тъй отворих устата си, и той ме накара да ям свитъка. И рече ми: Сине човешки, нека смила корема ти тоя свитък, който ти давам, и нека ме се наситят червата ти от него. Тогава го изядох, и беше в устата ми сладък като мед. И рече ми: Сине човешки, иди, отправи се към Израилеве дом и говори им с моите думи. Глава 2, 9 стих до 4 стих на глава 3. Езекиил е трябвало да смени Божието Слово и след това да го даде на хората. Това е нещо важно за нас, които сме проповедници. Ние трябва да смелим Божието Слово. То може да е горчиво в стомаха ни, но в устните ни да бъде, ще бъде сладко като мед. И това е нещо, на което се наслаждаваме да даваме. Трябва да добавя, че съществува голямо различие на мнение и обяснение, отнасящи се до значението на този летящ свитък. Но стабилното тълкование, което е устояло през вековете, е, че свитъкът представлява Божието Слово като цяло и 10-те заповеди в частност. И рече ми: Що виждаш? И отговорих: Виждам летящ свитък, дълъг 20 лакти и широк 10 лакти. Глава 5, стих 2. Размерът на свитъка е бил 20 лакти по 10 лакти. Това е един много голям свитък. Свитъците по времето на Захария били направени от папирус или животинска кожа с ролка от двете страни, така че този, който четял, да може да развие едната ролка и да прочете по посока на другата ролка. Вместо да обръщат страници, както правим ние, когато четем книга, те развивали голяма част от свитъка, докато четяли. Свитъкът от видението на Захария бил 20 по 10 лакти. Един лакът е бил мярката от края на средния пръст до лакъта на ръката и се променял в зависимост от размера на личността, което щяло да направи свитъка по-широк от чершав за легло, дори от царски чершав. Единственият начин да бъде видян бил да бъде разгънат и той го вижда като голям летящ свитък, т.е. пътувайки бързо на цялата земя. Представям си, че е бил напълно разгънат, докато се е носил над земята. Размерът на свитъка вероятно има определено значение, тъй като е същият размер като святото място в скинията и пред храмието на Соломон. В трета книга на царете, 6 глава, 3 стих, четем: А пред храмието, от към лицето на храма на дума, беше 20 лакъта дълго според широчината на дума и 10 лакъта широко пред дума. Това е било мястото, където свещеникът влизал и се е покланял според закона. Никой не можел да премине отвъд завесата, докато кръвта не бъде сложена там. Това се извършвало от свещеника само веднъж в годината, когато той е влизал като представител на целия народ. Когато първосвещеникът влизал там, изкупен чрез кръвта, мястото, на което стоял, било изкупено. Вие и аз днес стоим на изкупено място. Ние не сме били изкупени чрез злато и сребро или чрез някакви скъпоценни камъни или бижута, но чрез скъпоценната кръв на Христа. Вие и аз не стоим на летящ килим. Не разчитаме на ракетен заряд, изпратен от небето. Ние сме били освободени от наказанието и силата на греха. И рече ми: Това е проклетията, която се простира по лицето на цялата страна. Защото всеки, който краде, ще се изтреби, както се пише в него от едната страна, и всеки, който се кълне лъжливо, ще се изтреби, както се пише в него от другата страна. Книгата на пророк Захария, 5 глава, 3 стих. Очевидно, 10-те заповеди са били записани на свитък и 10-те заповеди са разделени на две части. Първите 4 заповеди се занимават с взаимоотношенията на човека с Бога, а останалите 6 се занимават с междуличностните отношения. Следователно, заповедта, отнасяща се до кражбата, цитирана тук, вероятно представлява раздела, който се занимава с взаимоотношенията между хората. Това ясно се посочва в 50-ия псалом. Ако видиш крадец, тичаш с него, и с прелюбодейците участваш, предаваш устата си на зло, и езикът ти устройва коварство, като седиш, говориш против брата си, разсяваш клетвата против сина на майка си. Понеже си сторил това, аз примълчах, ти си помислил, че съм съвсем подобен на тебе. Но аз ще те изоблича и ще изредя всичко това пред очите ти. Псалом 50, стихове 18 до 21. И понеже хората по това време можеха да нарушат 10-те заповеди без да изтърпят Божието наказание, те стигнали до заключението, че той е като тях и не ще направи нищо относно техните престъпления. Но Бог казва, че той ще направи нещо. Моисеевият закон е бил даден на народа на Израел, и той трябвало да стане законът за тази нация, и те трябвало да се покоряват на закона. Те, разбира се, не се покорили, и така Бог ги извел от земята им. И при тяхното разпръскване сред народите, те разпилели Моисеевия закон. Белезите на цивилизация били Божиите заповеди, които се отнасяли особено за взаимоотношенията между хората. Нека да забележим тук великият принцип, който е записан, отнасящ се до закона и за 10-те заповеди. 10-те заповеди били дадени на народа на Израел, докато той се намирал на кръстопътя на света и той ги взел със себе си, където и да отивал. Израелтяните имали изключително влияние върху Египет, докато станали там народ. Когато отишли в плен в Асирия и Вавилон, те имали отново огромно влияние върху тези първи велики империи. След това оказват влияние и върху Гръко-Македонската империя и по-късно в Римската империя. Така че 10-те заповеди довели цивилизацията. Големите цивилизации на този свят имат тези закони като основа. Не убивай, не кради, не лъжесвидетелствай, не прелюбодействай. Тези заповеди са били основни за една нация. Те са важни за домове, за начин на живот, за хората от всяка една цивилизация. Докато те са за нашия народ като здрава основа, ние ще бъдем и благословени от Бога, и проблемите ни ще бъдат незначителни в сравнение с тези, които имаме днес. Но нашето съвременно общество ги е изоставило. И ние сме достигнали до същото място, до което народа на Израел е стигнал. Бог дава Израел като пример. Той казва: въпреки че избрах Израел като народ, аз ще съдя всеки човек, който нарушава моите заповеди. И така този летящ свитък от това видение представлява за цялата земя основата, върху която Бог ще се занимава с народите. Сега Бог продължава напред и казва следното: аз ще я направя да излезе, и тя ще влезе в къщата на крадеца и в къщата на кълнящия се лъжливо в моето име, и като прибъдва сред къщата му, ще я разори, както дърветата и така и камъните й. Глава 5, стих 4. Тя ще влезе в къщата на крадеца. Това представляват заповедите, които трябва да се занимават с взаимоотношенията между хората. Къщата на кълнящия се лъжливо в моето име се отнася за първия раздел на 10-те заповеди. 10-те заповеди никога не са били давани на християните като начин на живот. Ние сме призовани като вярващи на едно по-високо ниво и ние достигаме до това ниво чрез благодата. Човек сам по себе си не може дори да достигне нивото на Моисеевия закон. Бог им даде закона, но не им даде помощник да върви с тях. А ние имаме изпълването с духа. Святия дух не обитаваше в същият новозаветен смисъл в старозаветните свети, така че човек със своите собствени сили и способности не може никога да отговори на изискванията на тези 10 заповеди. И тъй като ние живеем във времето на благодата и Бог ни е дал Святия Дух, чрез когото можем да родим плодовете на Духа в нашия живот, те никога не са били в Моисеевия закон. В останалото време ние ще разгледаме видението на жената в Ефата. Представете си, че ви казвам, че миналата нощ ракетен снаряд от космоса се е приземил в задния ми двор и двама малки мъже в зелено са излезли от него и се разговаряли с мен. Ще повярвате ли? Има днес интелигентни хора, които вярват в НЛО или неидентифицирани летящи обекти, или в присъствието на други космически субекти на Земята. Някои дори свидетелстват, че са ги видяли, други казват, че са видяли малки хора вътре. Доста служби са се занимавали и са водили разследвания за това през годините. Едните вярват искрено и грамогласно, че има летящи обекти и такива същества. Повечето се съмняват и ги отричат грамогласно. Захария също не е вярвал в летящи обекти, но той е видял два летящи обекта в своите видения. Той е видял някакви странни ракетни снаряди от космоса. Ние знаем, че книгата Захария е една от апокалиптичните книги на Библията. Тя е неземна, тя е божествена, духовна и много символична. С други думи, това, което пише, е извън този свят. Необходимо е да избегнем фанатизма от една страна и същевременно материализма от друга. Ние сме на ракетната площадка и сме готови да видим друго видение. Всъщност ще видим първият астронавт. Вярвате или не, ще научим, че това е жена, която се намира в една от тези капсули и това се нарича Ефа или огромна кошница. Тогава ангелът, който говореше с мене, излезе да ми рече: повдигни очите си да виж, що е това, което излиза. Глава 5, стих 5. Отново неговите очи са широко отворени. Това не е просто сън. Това е видение. Погледни нагоре. И рекох: що е това? Той каза: това, което излиза, е Ефа. Каза още: това ги представлява каквито са по цялата земя. Стих 6. Освен всичко друго, първият астронавт, който Захария някога вижда, го учудва. Вероятно, ще си спомняте първото вълнение, когато чухте за първото пътуване в космоса. Първият астронавт не стигна много далече, но просто беше един от или първият мъж, който бе излязъл в открития космос. Тук обаче имаме жена в космоса и Захария иска обяснение. Това, което излиза, е Ефа. Ефата е суха мярка, която е използвана за измерване на стоки, като брашно и ечемик. Следователно, това символизира търговия. И ето един талант олово се вдигаше. И ето една жена, седяща сред Ефата. Глава 5, стих 7. Това, което имаме в това видение, е продължение на осъждението над греха и беззаконието на Израел. То е насочено към хилядогодишния период, когато греха и беззаконието ще бъдат отмахнати от земята. Също така очаква с нетърпение осъждането на Вавилон, което ще предвари хилядогодишното царство. Необходимо е да го сравним с Откровение 18 глава, където виждаме осъждението на занимаващият се с търговия Вавилон. Бог ще съди тази проява на алчност. Неговата заповед е: не пожелавай. И Бог ще осъди любовта към парите и алчността, които са свързани с търговията. Талантът в този стих е бил най-голямата мярка за тежест и той бил направен от олово, най-често срещаният тежък метал, който е използван във всички търговски сделки. Откриваме, че един от най-големите грехове на израелтяните, когато се завърнали от Вавилон, бил ненаситната любов към парите и желание за материални неща. Спомните си, че Неемия трябваше да се изправи с тях по този въпрос, защото те даваха назаем на своите братя с висок лихвен процент. Мойсеевият закон им беше забранил да правят това, и Неемия наистина ги поправеше. Последната книга от Стария Завет, Малахия, описва живота в тази земя, след като храмът беше построен. И Малахия задава въпроса. Ще ограби ли човек Бога? Бог отговаря на този въпрос. Той казва, че цял един народ го е ограбил. Те бяха виновни за пожелания, бяха склонни да присвояват богатства за себе си, да ограбят Бога и да наранят своя брат. Това е, което правеха по времето на Захария, и Бог му откри, че възнамерява да отмахне този дух на пожелание от земята. Ето една жена, седяща сред ефата. Всеки път в писанието, когато виждаме жена не на място, това има едно негативно значение. И когато писанието описва религиозна жена, като например църквата в Тиатир, която търпи жената Изавел, която нарича себе си пророчица, Откровение 2 глава 20 стих, и голямата блудница от 17 глава, тя представлява злото. Във видението на Захария жената представлява народа на Израел, който се занимава с търговия. Бог иска да ги благослови, но първо трябва да се справи с техния ужасен грях на пожелание. Картината на това видение е преплетена с отделни образи, които наистина затрудняват да се долови общия смисъл, но за да се улесни тълкованието, трябва да изхождаме от предшестващото видение, в което се говори за предстоящо унищожаване на отделни грешници. Уважаеми приятели, в нашето разглеждане на 7 стиха от глава 5, ние не можахме да разгледаме цялото видение, но разисквахме за видението за летящия списък, а това последно видение на жената в ефата ще бъде разгледано по-подробно в следващото ни предаване. Бог да ви благослови!